Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Šobrīd Eiropā notiek diplomatiskās cīņas starp Eiropas Ziemeļu un Baltijas valstīm un Centrāla Eiropas valstīm. Cīņas objekts ir pilnīgs jebkāds gāzes, tai skaitā sašķidrinātās gāzes jeb LNG importa aizliegums no Krievijas. Valsts ap Baltijas jūru to uzstāja, bet Eiropas enerģētikas regulātors ir izplatījis brīdinājumu, ka blokam joprojām ir jāimportē Krievijas sašķidrinātā gāze, lai izvairītos no enerģētiskā šoka. Lielākie LNG un caurruļot gāzes patērētāji ir Francija, Spānija, Beļģija, Vācija un tās Centrāla Eiropas kaimiņu valsts, kuras cenšas samazināt enerģijas izmaksas savai rūpniecībai. Enerģijas tirgi šogad ir bijuši svārstīgi, bažījoties par iespējamu eskalāciju Izraēlas karā ar Hamas un konfrontāciju ar Irānu, lai gan līdz šim naftas un gāzes cenu pieaugums ir bijis salīdzinoši ierobežots. Lielā mērā Eiropa ir mīkstinājusi atteikšanos no Krievijas caurļot gāzes, palielinot LNG iepirkums no šīs valsts, kā arī no citiem piegādātājiem. Krievija tagad ir Eiropas otra lielākā LNG piegādātāja pēc ASV, kas pērn veidoja 16% no kopējā importa. Savienības valstu pērn iepirktie 15,5 miljonu tonnu Krievijas LNG bija par gandrīz 40% vairāk nekā 21. Gadā. Ņemot vērā visu šo situāciju, Eiropas enerģētikas regulātors norāda, ka centieniem ierobežot Eiropas rekordlielo Krievijas LNG importu jāpiet piesardzīgi, jo caurļot gāzes piegādes no valsts gada beigās varat samazināties.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.